17 sati. Novi rekord. 3603 novo zaraženih. Oporavilo se 2017 osoba. Sabor izglasao proračun za sljedeću godinu. Oporba bojkotirala glasovanje. Obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Nasilje nad ženama je pandemija.
Dinamo i Rijeka otputovali na sutrašnje europske izazove.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrian Vucić, dobra večer. Hrvatska i danas ruši neslavne rekorde. Imamo 3603 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminulo je 56 osoba. Aktivan je 20691 slučaj. 2136 pacijenata je na bolničkom liječenju, a 240 na respiratoru. Dobra vijest je, oporavilo se 2017 osoba.
Zbog najave uvođenja novih strožih mjera oglasili su se iz Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske udruge poslodavaca. Iz HOK-a smatraju da su u ovim okolnostima određeni segmenti gospodarstva žrtvovani i trpe značajnu štetu kako bi druge djelatnosti mogle i dalje nesmetano funkcionirati. HOK i HUP traže od vlade kompenzaciju za zatvaranje objekata, ali i mjere kojima bi se adekvatno obeštetili troškovi poslovanja, a sve kako bi se očuvala radna mjesta, navedeno je u priopćenjima. A što će učiniti vlada, ministar Josip Aladrović?
Svjesni smo da postoji određena neizvjesnost kod svih onih koji sudjeluju možda najviše u uslužnom sektoru, ali vlada će biti konzistentna, vlada će kao i do sada intervencionistički pomoći svim onim subjektima koji se nađu u nepovoljnoj situaciji, te ovisno o finaliziranju epidemioloških mjera i svega onoga što će značiti epidemiološke mjere, predstavit ćemo i ekonomske mjere. Očekujemo da će to biti u nekakvom vrlo kratkom roku, dakle ovih dana.
Već postoji uputa prema kojoj je pod određenim uvjetima moguće da zaposlenici javne uprave rade od kuće, a ona će biti nadopunjena do kraja tjedna, rekao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao je da škole za sad neće prijeći na online nastavu.
Nastavit ćemo sa tim pristupom jer još uvijek su procjene da je to puno, puno bolja varijanta nego kompletno sve skupa na online. Kada bi čitava Hrvatska prešla na taj model, odluku bismo jednako tako morali donijeti na nivou vlade i proglasiti odlukom vlade prelazak. To ima implikacija, naravno, kasnije ozbiljnih i na provođenje mature i kvaliteta nastave, naravno, nije ista i ne može nikad biti ista kao licem u lice.
Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Lujetić posjetio je opću bolnicu Varaždin, koja je pod najvećim pritiskom zbog koronavirusa. Varaždinska županija najgora je po broju zaraženih na 100.000 stanovnika. Ravnatelj bolnice Nenad Kudelić.
U posljednjih 24 sata 10 pacijenata je umrlo od posljedice infekcije koronavirusom. Mi smo, nažalost, jučer morali aktivirati vojne šatore. Vojni šatori u ovom trenutku služe kao tranzicijski odjel za privremeni smještaj pacijenata do transporta na druge lokacije, no kako stvari sada stoje, izgleda da će šatori morati biti i novi stacionarni odjel.
Za medija servis Domagoj Vušak.
Prosvjed pod nazivom Korona škola održali su članovi sindikata Preporod. Okupili su se ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja kako bi izrazili nezadovoljstvo problemima s kojima su djelatnici škola suočeni u vrijeme kada škole rade po A, B i C modelu. Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić danas je poručio.
Nebrojene dopise pisali, dakle, gore prema kabinetu ministra, prema drugim, dakle, dužnosnicima u ovom ministarstvu i nikakvih rezultata nije bilo. I u takvoj situaciji što možete napraviti? Ili ćete se dalje dopisivati i, dakle, raditi uzaludan posao, ili ćete učiniti nešto da vas se konačno počne shvaćati ozbiljno.
Nakon prosvjeda oglasili su se iz sindikata hrvatskih učitelja i demantirali uključenost u organizaciju. Navode da podržavaju borbu za ostvarenje prava radnika, no smatraju da je organizacija ovog prosvjeda proizvela negativnu percepciju od strane javnosti. Smatraju da se akcije trebaju organizirati s nastojanjem da se obrazovanje učini kvalitetnijim, a u korist svim dionicima u sustavu, piše u priopćenju sindikata učitelja.
Media servis Vijesti plus.
Pred saborske zastupnike poslije podne je napokon stigao prijedlog za pokretanje povjerenja ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću, koji je podnesen od strane 40 zastupnika. Oporba je navela brojne razloge zbog kojeg se odlučila na taj potez, a ministra je branio njegov šef, premijer Andrej Plenković, ali i stranačke kolege.
Inicijativu opoziva ministra Tomislava Ćorića pokrenuo je SDP, a dobio je podršku više od polovine oporbenih zastupnika. Razlozi zbog kojih su pokrenuli pitanje povjerenja su afera JANAF i imenovanje Dragana Kovačevića na čelo te državne tvrtke, pogodovanja oko vjetroelektrane Krš-Pađene, imenovanje Nele Slavice za ravnateljicu Nacionalnog parka Krka, projekt LNG terminala u Omišlju, ali i svima poznati spoj INA-MOL. U ime predlagatelja Peđa Grbin i Mirela Ahmetović.
Gospodin Ćorić je još jednom pokazao pravo lice HDZ-a i HDZ-ovog načina upravljanja državom. Potpuna nebriga za javno, s fokusom na privatno, na interese ljudi koji su bliski bilo stranci, bilo pojedincima u toj stranci.
Ja ovim putem pozivam USKOK da ispita cjelokupni odnos na relaciji INA-MOL-JANAF, jer postoji osnovana sumnja da su aktivnosti oko zatvaranja rafinerije u Sisku i JANAF-ove usluge koje predstavljaju asistiranju MOL-u da zatvori sisačku rafineriju i da nastavi crpiti hrvatsku naftu motivirane koruptivnom pozadinom.
Ahmetović je istaknula da bi samo jedna od afera koje su naveli bila dovoljna da Ćorić ode iz vlade.
Tu dolazimo do najbitnijega, političke odgovornosti. Ministar Tomislav Ćorić ništa ne radi na svoju ruku i bez potpore, a potporu crpi iz povjerenja premijera Andreja Plenkovića.
Suverenist Marijan Pavliček poručio je Ćoriću da bi ga većina građana znala samo po aferama.
Bojim se da je najveći doseg u vaše 4 godine ministarskog rada sastanak sa mladom švedskom aktivisticom Gretom i da će vas nažalost javnost samo po tome upamtiti.
No HDZ-ovci su stali uz svog stranačkog kolegu Marija Jelkovac i Branka Juričev-Martinčev.
Tko je bio predsjednik vlade 2013. godine kada je tvrtka kćer HEP-a prepustila CEMP-u 100%-tni udio u projektu Krš Pađene?
Pa upravo SDP-ova kukuriku vlada je ta koja je na svom samom početku ukinula raspisivanje natječaja za imenovanje predsjednika uprave, ravnatelja ustanova i slično i propisala političko kadroviranje. Tako da je odmah imala afere na samom početku, čak kritizirane iz Europske unije.
A branio se i sam ministar. Istaknuo je da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na čijem je čelu bio, poštovalo presudu Upravnog suda u Splitu, dajući jasno obrazloženje zašto je Slavica izabrana za ravnateljicu Nacionalnog parka Krka.
Vlada gospodina Plenkovića i ja osobno kao ministar tijekom mandata u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike nismo učinili ništa, nikada ništa suprotno interesima Republike Hrvatske. Što se tiče zadnje točke, pitanja moje nepristranosti kod izbora predsjednika uprave JANAF-a gospodina Kovačevića, dakle ja s gospodinom Kovačevićem nisam kontaktirao za vrijeme izbora, odnosno samog natječaja.
Ministar Ćorić je dobar čovjek, ima moju potporu i povjerenje. Jasan je premijer Andrej Plenković.
Dakle, javnost mora znati da postoji koalicija, ona ista koja je rušila Kolindu Grabar-Kitarovića, koja se sastoji od gospodina Škore, njegovog pokreta i svih ovih koji su s njima izabrani, Mosta, vrlo važno, i SDP-a. To je sve jedno u očima mene koji gledam ko je sve potpisao ovu inicijativu i naravno vas koji ste došli kasnije, ali ste na tom tragu. Mislim na gospodina Tomaša.
Za Medija servis Kristina Bubnjević.
Hrvatski sabor je većinom glasova donio državni proračun za iduću godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Nezadovoljna što je prihvaćen tek manji dio njenih amandmana, oporba je bojkotirala glasovanje o njima. I desni i lijevi dio oporbe udružio se i izašao pred zgradu sabora, a vratili su se tek na glasovanje o samom proračunu.
Najvažniji financijski dokument države dobio je potrebnih 76 glasova. Za njega su glasovali svi zastupnici saborske većine. Protiv se izjasnilo 49 zastupnika. Prihvaćeni proračunom prihodi su predviđeni na razini od 147,3 milijarde kuna, a rashodi na 157,9 milijardi kuna. Pri izradi proračuna za iduću godinu vlada je projicirala gospodarski rast od 5%, u 2022. za 3,4%, te u 2023. za 3,1%. Od 331 podnijetog amandmana vlada je prihvatila 5. 2 SDP-ova, po jedan kluba IDS-a, nezavisne Marijane Petir te HDZ-ova Žarka Tušeka, a glasovanjem je to potvrdio i Sabor. Na odbijanje gotovo svih oporbenih amandmana te činjenicu da u dan i pol, koliko je trajalo izjašnjavanje o njima, u sabornici nije bilo zastupnika većine. Saborska oporba je odgovorila bojkotom glasovanja o amandmanima. Čelnik Mosta Božo Petrov poručuje da nije problem što su im odbili amandmane, nego što vladajućih nije bilo u saboru i nije ih briga što oporba ima za reći.
Mi smo samo vidimo da su oni iskoristili svoje pozicije da sebi i svojima olakšaju, omoguće lakši život. I njih je briga jedino da imaju 76 ruku u saboru koji će po zadatku dignuti ruke.
Postoji samo jedan model, važni su oni i njihovi, a ovaj put neće ostati ništa za Hrvatsku, rekla je čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
Kad je bila rasprava o amandmanima, nisu bili dovoljno pristojni ni da samo jedan od kolega iz HDZ-a bude pa formalno bude prisutan. Oni su već tad rekli što misle o nama, ali sami ne mogu napraviti ništa, odnosno mogu i dalje ostaviti ovu zemlju da bude na dno po svim ljestvicama EU.
Neprihvaćanje oporbenih amandmana već je, moglo bi se reći, uobičajeno. Radilo se to i dok je SDP bio na vlasti. Evo što na to kaže predsjednik SDP-a Peđa Grbin.
U ovoj godini suočeni smo sa najvećom mirnodopskom krizom, ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu Drugog svjetskog rata. Suočeni smo sa pandemijom koja direktno ugrožava život i zdravlje ljudi. Istovremeno pred nama je ekonomska kriza, to nije redovna situacija. To je situacija u kojoj je potreban razgovor, u kojem je potrebna suradnja.
Predsjednik sabora Gordan Jandroković o takvom postupku oporbe rekao je sljedeće.
Moram priznati da me iznenadila odluka oporbe da napusti glasovanje o amandmanima. Argumenti koje sam čuo nisu mi baš bili posebno uvjerljivi jer je bilo prihvaćeno nešto amandmana od strane oporbe koji su predloženi.
Hrvatski sabor izglasao je većinom glasova i novi zakon o strancima po kojem se više neće utvrđivati godišnja kvota za zapošljavanje stranaca, te kojim se jasnije propisuju odredbe vezane uz ulazak, boravak i rad stranaca u Hrvatskoj. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava u znak sjećanja na dan kada su 1960. godine brutalno ubijene sestre Mirabel u Dominikanskoj Republici.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održan je sastanak nacionalnog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja u obitelji. Na sastanku je bio i premijer Andrej Plenković.
Žena žrtava nasilja trenutno u sigurnim kućama, prema ovim podacima 136 od ukupno 302 mjesta koja su nam na raspolaganju. To je veliki broj, preveliki broj za društvo koje je protiv nasilja.
Najvažniji pomaci u borbi protiv nasilja koji su predstavljeni na ovom sastanku su besplatni i anonimni telefon 116006 koji je danas pušten u rad, a bit će dostupan 24 sata na dan za podršku žrtvama i svjedocima nasilja. Drugo su nove sigurnosne kuće, a više je otkrio ministar Josip Aladrović.
Tako smo danas dali sredstva za otvaranje dvaju skloništa, odnosno sigurnih kuća u Virovitičko-podravskoj županiji i Koprivničko-križevačkoj. Postoji nada da te sigurne kuće nikad neće biti korištene u svom punom obujmu. Kada dođemo u tu situaciju, znači da smo uspjeli prevenirati nasilje i da smo to nasilje u prvim koracima zapravo suzbili. To je naš cilj.
Premijer Plenković govorio je i o nasilju u kontekstu epidemije koronavirusa.
Za sada u epidemiji COVID-a ne možemo konstatirati suprotno nekim međunarodnim podacima koje imamo da je došlo do porasta nasilja. Taj podatak trenutno još ne reflektiraju statistike koje imamo.
Na sastanku je sudjelovala i Jelena Veljača kao predstavnica inicijative Spasi me. Ona je zadovoljna postignutim, ali potiče na daljnje korake.
Potencijalno otvaranje obiteljskih sudova ili obiteljskog suda, što mislim da bi bilo ključno za procesuiranje obiteljskog nasilja, to je nezavisni nadzor nad institucijama koje se bave žrtvama obiteljskog nasilja kad one jednom odluče izaći iz kruga nasilja.
Žene hrvatske politike također su iskoristile ovaj dan da skrenu pažnju javnosti na obiteljsko nasilje. Marija Selak Raspudić iz kluba Mosta.
Tko postaje naš ispušni ventil kada su svi ostali ispušni ventili nestali? Naravno i nažalost naši najbliži. Stoga je osnovna stvar na koju sada želim ukazati i koje moramo paziti i biti oprezni da nam se ne bi dogodilo da ćemo više žrtava imati od korone indirektno, da osvijestimo da se nalazimo u situaciji u kojoj obiteljsko nasilje raste.
Rada Borić iz Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Činjenica da samo ove godine je ubijeno 27 žena. Broj prijava, prijestupa ili remećenja javnog reda i mira smanjuje, jer žene više ne vjeruju pravosuđu da će se slučajevi riješiti njima u korist. Ovo nasilje nad ženama je pandemija.
Za Medija servis Andreja Milošević.
Medija servis Vijesti plus.
Broj zaraženih koronavirusom u svijetu premašio je brojku od 60 milijuna. Preminulo je više od 1.400.000. Najviši porast novih slučajeva i dalje bilježe europske zemlje, te pripremaju restriktivnije mjere radi suzbijanja pandemije. Vijesti iz svijeta pripremila Maja Hudzjak.
Bugarska je najavila zatvaranje restorana, kafića, trgovačkih centara i teretana do 21. prosinca, a škole prelaze na online nastavu. Privatna okupljanja ograničena su na 15 ljudi. Restrikcije na snagu stupaju u petak kako bi se smanjio pritisak na zdravstveni sustav. Njemačka i dalje bilježi porast novih infekcija i pripremaju se nova stroga pravila za blagdane. S druge strane, u Francuskoj je zabilježen pad dnevnog broja zaraženih, a zemlja se priprema za ublažavanje mjera. Od ovog vikenda otvaraju se trgovine odjećom i frizerski saloni, ali restorani i kafići ostaju zatvoreni kako bi se izbjegao treći val, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.
La deuxième étape, ce sera le 15 décembre.
Ako do 15. prosinca budemo na oko 5000 novozaraženih i do 3000 oboljelih na intenzivnom liječenju, možemo odobriti otvaranje.
Nakon što je u SAD-u napokon počeo službeni prenos vlasti na novog predsjednika, Joe Biden je predstavio prve osobe u svojoj budućoj administraciji i viziju vanjske politike. Rekao je da će njegov odabir Antonija Blinkena za državnog tajnika obnoviti moral i povjerenje u američki State Department, zadužen za diplomatske odnose zemlje.
Amerika je spremna voditi svijet, a ne se od njega odmicati. Spremni smo surađivati sa svojim saveznicima i boriti se za svoje vrijednosti. To stand up
for our values. U Bidenovom timu je i bivši državni tajnik John Kerry, koji će biti posebni predsjednički izaslanik za klimatska pitanja, a Jake Sullivan je novi savjetnik za nacionalnu sigurnost. Linda Thomas-Greenfield će obnašati dužnost veleposlanice u UN-u. Donald Trump poraz još uvijek nije priznao, ali podržao je početak tranzicije. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Sport.
Pred nama je četvrto kolo Europske lige. Dinamo je otputovao kompletan, a Rijeka je desetkovana u oči četvrtog kola. Modri u Klagenfurtu igre protiv Wolfsbergera, a Zoran Mamić napokon na raspolaganju ima sve igrače, no što će donijeti sutra nakon jučerašnjeg testiranja na COVID-19, veliko je pitanje.
To je utakmica koja može odrediti smjer ove godine što se tiče Europe. Ući ćemo utakmicu da je dobijemo, naravno kao i svaku drugu utakmicu. Pokušat ćemo biti ofenzivni, iako velimo napadačkom dijelu imamo nekoliko problema, ali vjerujemo da ćemo pronaći najbolju moguću kombinaciju za tu utakmicu.
Subotnji poraz od Osijeka došao je u nezgodno vrijeme. Kapetan Arijan Ademi.
Pa nije nas poremetio, ali sigurno da nam je krivo što jednostavno nismo pobijedili, ali što je tu je, jednostavno to je nogomet, sport i idemo dalje. Čekaju nas veliki izazovi, spremni smo na njih i odgovorit ćemo na pravi način. Idemo po pobjedu, želimo 3 boda i to je najbitnije.
Najavio je Ademi kakvog protivnika očekuje.
Pa dobro, oni su jedna organizirana čvrsta ekipa, kao što smo vidjeli i ovdje, vraćanje se desetka.
Utakmica Dinama sutra u Klagenfurtu počinje u 18.55. Momčad Crujevice ide na noge Napoliju, a koronavirus i ovaj put proredio je riječke redove, nedostaje 8 pozitivnih igrača. No ono što ne manjka je optimizam, kaže Ivan Nevestić.
Kogod bude igrat treba dati 100%, mislim da je bitna ekipa. Sad pojedinci sigurno da će nam neki faliti, ali opet mi smo ekipa, trebamo tako izgledati, trebamo gledati sebe.
Rijeka je bez osvojenih bodova u prve 3 utakmice, a sraz sutra protiv Napolija počinje u 21 sat na stadionu San Paolo u Napolju. Hajduk je u Kranjčeviću oslavljao Lokomotivu 2-1 u zaostalom susretu 9. kola prve HNL. Gosti su do slavlja došli zahvaljujući kapetanu Miji Caktašu koji je bio dvostruki strijelac. Trener Hajduka Boro Primorac.
Malo smo slabije krenuli drugo poluvrijeme, poslije smo se isto vratili, poslije 1-1 imali smo i Sativu i neke šanse. Znači ova ekipa ima i mladosti, svježine i karaktera i može bolje.
U ovim trenucima igra se još jedna zaostala utakmica 9. kola. Na Travnjaku su u Puli Istra i Osijek. Večeras će se zaključiti 4. kolo u Ligi prvaka i to u grupama A, B, C i D. 2 utakmice igraju se od 18.55. Borussia iz Mönchengladbacha dočekuje Šahtara, Manchester City gostuje kod Olimpijakosa. Ostali susreti startaju od 21 sat. Derbi kola u Milanu igraju Brozovićevi, Perišićevi Inter te Modrićevi Real, dok se u Madridu Atletico Grbića i Varsaljka sastaje sa Čorlukinim Lokomotivom. Liverpool je domaćin Atalanti Pašalića i Šutala, Marseille, Čalete Cara dočekuje Porto. U ostala 2 susreta Bayern će ugostiti Salzburg, a Ajax Midtjylland. Rukometaši PPD Zagreba ponovno su u izolaciji. Na obaveznom testiranju pred put u Ukrajinu uoči utakmice 8. kola Lige prvaka nalazi su pokazali 3 pozitivna testa na COVID-19 i svi osim oni koji su preboljeli poslani su u samoizolaciju. Odgođene su tako 2 utakmice sutrašnja protiv Motora u Zaporožju te domaća utakmica s Nantom 2. prosinca. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. U Hrvatskoj 3603 novo zaraženih, oporavilo se 2017 osoba.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Adrian Vucić.